Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 1 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញស្នើអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាខណៈចិនក្រសោបកាន់តែខ្លាំងកុលសម្ព័ន្ធ2នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទទួលបានប្រាក់ជាលើកដំបូងសម្រាប់ការលក់រុក្ខជាតិរយវូសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាឡើងកាន់តំណែងចំពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមានវិបត្តិអ្នកស្រាវជ្រាវបានចោទសួរថាតើកម្ពុជាជារដ្ឋដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួររាប់រកឬក៏ជាដៃគូខណៈប្រទេសចិនបានក្រសោបយកកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់វិធានការបន្ទឹងសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងលើពលរដ្ឋដោយបានរិះគន់ថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជំរុញកម្ពុជាឲ្យចូលគន្លងចិននោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយនៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដាក់ចេញគោលនយោបាយច្បាស់លាស់មួយដើម្បីធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍នេះនិងប្រតិកម្មនានាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកប្រឆាំងដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញគោលនយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់មួយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដោយបានរិះគន់ថាគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាដើរផ្ទុយគ្នានិងមិនមានចេរភាពទេហើយបានជំរុញកម្ពុជាឲ្យចូលក្នុងគន្លងកុម្មុយនីស្តចិនកាន់តែជ្រៅនិងបដិការកាន់តែខ្លាំងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបែងចែកដាច់សាច់គ្នារវាងការខឹងសម្បានិងការដោះថយក្រោយផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេបើទោះបីជាមានផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាជនក្រៅសង្គមឬជាដៃគូការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមជ្ឈមណ្ឌល CSIS រិះគន់ថាក្រុង Washington មានការភ័ន្តច្រឡំថាទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយកែប្រែស្ថានភាពធ្លាក់ចុះផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងទាញកម្ពុជាមកកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញមជ្ឈមណ្ឌល CSIS យល់ថាវាហាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកទៅពឹងពាក់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសកាន់តែខ្លាំងឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសហជីពជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសក្រោយការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅចុងឆ្នាំ2017ក្នុងចំណោមអ្នករងតនកម្មពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky មានឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងពាណិជ្ជករដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនោះមានលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងក្រុមគ្រួសារនិងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើនការពិនិត្យមើលការវិវត្តនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយបានស្នើច្បាប់ជាច្រើនដាក់ទណ្ឌកម្មលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងជនទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរំលោភបំពានទាំងនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬហៅកាត់ថា S3052 បន្ទាប់ពីមានការទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរសេចក្តីស្នើច្បាប់ S3052 នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោក Ed Markey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដកហូតទិដ្ឋាការដែលមានស្រាប់លោកអេតម៉ាគីបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រោយពីការអនុម័តថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប៉ាពួករបស់លោកបានទទួលខុសត្រូវលើការបង្ក្រាបទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងក្រមនយោបាយជំទាស់ការនិយាយស្ដីដោយសេរីនិងផ្នែកសារព័ត៌មានខណៈដែលប្រកាន់យកអំពើពុករលួយជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នករងគ្រោះលោក Bob Menendez ប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែរថា
ខ្ញុំគិតថានេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមក្នុងការជួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការកសាងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងស្វែងរកសន្តិភាពវាក៏បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការនេះផងដែរ
សេចក្តីស្នើច្បាប់ S3052 នេះក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងនោះមានការសាងសង់ពង្រីកមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅអាកាសយានដ្ឋានដារ៉ាសាគរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងការនេះដោយសារអ្នកតតែងច្បាប់បារម្ភថាវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីស្នើច្បាប់មួយទៀតដែលអមនឹងច្បាប់នេះដែរនឹងមានវិសាលភាពដូចគ្នាគឺច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021 HR 4686ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុននិងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះស្នើឡើងដោយលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភាគណបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio និងលោក Alan Lowenthal សមាជិករដ្ឋសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California លោក Charles Don អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS និងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៃរបាយការណ៍ជនក្រៅសង្គមឬជាដៃគូការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាគឺជាការបំពេញចន្លោះប្រហោងដោយសារស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនមានគោលនយោបាយច្រើនចំពោះកម្ពុជាទេលោកឆាដុនបានបន្ថែមប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់វានឹងតម្រូវឲ្យសេតវិមានយ៉ាងហោចណាស់ពិចារណាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានកម្រិតបន្ថែមនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅការឆ្លាក់ចោះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែលទាំងពីរនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិនល្អស្រាប់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាន់តែចុះខ្សោយនោះទេមជ្ឈមណ្ឌល CSIS យល់ថាវិធានការទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កន្លងមកក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានផលបញ្ច្រាសទៅវិញដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបមជ្ឈមណ្ឌល CSIS យល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នានាដែលសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាស្នើឡើងដែលមានដូចជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីអំពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលស្នើឡើងដោយលោក Chris Coons សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Delaware និងលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas ដើម្បីរដ្ឋបតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលនាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយបែរជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមិនអាចធ្វើកំណែទម្រង់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាក្រុមអ៊ីស្រាអែលជនដែលជាមុខសញ្ញានឹងចូលទៅអោបរត់ចិនដែលជាអ្នកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍កាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងហើយពួកគេនឹងប្រើឧបករណ៍ផ្ដាច់ការកាន់តែច្រើនឡើងដោយបង្កើតឲ្យមានវដ្តនៃការដើរថយក្រោយក្នុងវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ការជាការឆ្លើយតបនឹងចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការអនុម័តយកច្រកចេញអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលមានការរដ្ឋបတ်ការបង្ក្រាបលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហជីពនិងការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS មជ្ឈមណ្ឌល CSIS បានបន្ថែមថា ប្រសិនបើទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើបុគ្គលអ្នកធំទទួលបានការវិវាទលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឬអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាប្រហែលជាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញជោគជ័យហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាគឺចង់មិត្តជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសជាពិសេសគឺមិនចង់ជ្រើសរើសរវាងចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាការមិនយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានច្រើនទស្សវត្សមកហើយ
អ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់គឺថាតាំងពីឆ្នាំ50ជាងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះយើងអត់បានច្បាស់អត់បានយល់គ្នាមួយជីវិតរបស់បងខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញអ្វីទៅជា policy របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យកម្ពុជាយល់បានហើយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនយល់ច្បាស់អំពីតែធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយកម្ពុជាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ជាមួយគ្នានៅឡើយទេរឿងនយោបាយបរទេសហ្នឹងគឺប្រជាជីរហូតបណ្ដោខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាអ្វីដែលកម្ពុជាមើលឃើញគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមិនសមស្របតាមការវិវត្តនៃសម័យកាល
ពិភពលោកកំពុងចូលមកដល់សម័យកាលនៃអ្វីទៅតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយតម្លៃមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកកំពុងតែទទួលស្គាល់ថាការជឿនលឿននៃឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែយល់ឃើញថាអេពហុបកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺល្អដែលមានឧត្តមភាព
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាការយល់ច្រឡំគ្នានេះមិនធំដុំទេហើយអាចនឹងមានឱកាសជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយបានបើសហរដ្ឋអាមេរិកសុខចិត្តស្ដាប់នឹងទទួលយកការពន្យល់របស់កម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារ
ាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់មានគំនិតចម្អៀតចំអល់ទេគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមក្រមសារដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនយើងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនជាមួយវៀតណាមឬបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយយើងឈប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចទេអត់មានចឹងទេ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានខិតខំផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកាន់តែកើនឡើងនិងអាចគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាសេតាវីមានបានអញ្ជើញមេដឹកនាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌល CSIS យល់ថាការអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនមករដ្ឋធានី Washington ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដើម្បីបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ជិតស្និទ្ធនឹងអាស៊ានក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់ចិនក៏ជាការបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំមួយដែរលើជំហររបស់អាមេរិកចំពោះកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្ដូរវេនរបស់អាស៊ានការនេះដោយសារលោកហ៊ុនសែនមានទំនោរក្នុងការដាក់ឲ្យមហាអំណាចជុលគ្នាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ឆ្លងតាមរយៈកាយវិការនេះលោកហ៊ុនសែនរំពឹងថានឹងមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្ពុជាដូចមុនឡើយសូម្បីនៅពេលដែលកម្ពុជាឡើងជាប្រធានប្ដូរវេនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រដោយមិនត្រូវអោបក្រសោបរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនទេហើយមានឱកាសជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែផ្តោតក្នុងការរឹតចំណងមិត្តភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់ពេលខាងមុខមជ្ឈមណ្ឌល CSIS ស្នើឲ្យអ្នកតាតែងគោលនយោបាយអាមេរិកត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតនិងស្ថាបនាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ដោយផ្តោតលើការស្ដារការខូចខាតដែលមាននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងរមណីយដ្ឋានតារាសកលចូលរួមធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅកន្លែងណាដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅមានចន្លោះប្រហោងដាក់ទុនវិនិយោគលើសារព័ត៌មានភាសាខ្មែរដែលឯករាជ្យពង្រីកនិងផ្សព្វផ្សាយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាពង្រីកការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យហួសពីរាជធានីភ្នំពេញផ្តល់មូលនិធិដល់សកម្មភាពដោះមីននិងចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយបំណុលជាង500លានដុល្លារដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីសម័យសង្គ្រាមជាដើមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រយល់ថាកិច្ចសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាគួរតែធ្វើឲ្យបានឆាប់ព្រោះការរងចាំណាមួយដល់អ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយ ដែលគេរំពឹងថានឹងមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នៅមានភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយលោកឆាលដុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលយូរបង្ហាញថាគាត់អាចរក្សាភាពស្និទ្ធស្នាលផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុង Washington ជាងឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានជោគជ័យក្នុងការក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកទំនងជាប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាំងទាំងសាធារណជននិងឯកសារជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនេះបង្ហាញថាលោកនឹងត្រូវពឹងលើចិនដើម្បីការគ្រប់គ្រងនយោបាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រហែលជាចូលចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងស្រមៃថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលរៀបចំទំនាក់ទំនងការបរទេសឡើងវិញរបស់កម្ពុជាឲ្យបានធំដុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនបានលឿនភ្លាមភ្លាមដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ស្របនឹងការវិដំឡៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS ថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាកង្វល់មួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារ
ដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែយកប្រទេសកម្ពុជានឹងយកជារឿងអត្ថភាពមិនត្រឹមតែដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានវត្តមានប្រតិជននៅលើទឹកដីមានទាំងយោធាអីលក្ខណៈនេះចឹងណាចា៎ឥឡូវយើងឃើញថាមានទៅដល់រឿងម៉ាហ្វៀារឿងលៀងដូរលុយកខ្វក់អីអីនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាកង្វល់នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមូសុខួរយល់ថារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ពេកដល់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យយករបបរបស់លោកហ៊ុនសែនជាដៃគូនិងបន្តកិច្ចសហការ
ខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តយករបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាដៃគូឲ្យសង្ឃឹមថានឹងអាចកែតម្រង់របបលោកហ៊ុនសែនបានទេអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើត្រូវតែបង្ហាញឲ្យច្បាស់ដូចសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញទៅជាមួយនឹងអ៊ុក្រែនអញ្ចឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទុនទាំងអស់មកជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជួយចលនាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ជាពិសេសទៅលើការបង្កឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
សហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងពីការបន្តជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនិងក្នុងពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជារីកចម្រើនដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ដោយកញ្ញាស្តេហ្វានីអាហ្សាតេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្តេជ្ញាជួយពលរដ្ឋកម្ពុជានិងក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេចង់បានប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យនិងរុងរឿងដែលសម្លេងទាំងអស់ត្រូវបានគេទទួលស្ដាប់និងគោរពនិងអធិបតេយ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រត្រូវបានគោរពស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីការនាំទំនិញមកលក់នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញតែមួយធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955កុលសម្ព័ន្ធខុយនិងកុលសម្ព័ន្ធសាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានទទួលការទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ពួកគេសម្រាប់ការលក់រុក្ខជាតិរយប៊ូសដែលជារុក្ខជាតិដើមដែលគេដាំដុះជាចម្បងសម្រាប់ធ្វើតែនិងធ្វើផលិតផលបំពន់សុខភាពផ្សេងទៀតអ្នកគាំទ្រនានាថាការបង់ប្រាក់សម្រាប់ចំណេះដឹងបែបបុរាណនេះគួរតែអនុវត្តនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Vicky Stark រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក៏សម្ព័ន្ធខ້ອຍនិងក៏សម្ព័ន្ធសាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានទទួលការទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ពួកគេសម្រាប់ការលក់រុក្ខជាតិ Rooibos ដែលជារុក្ខជាតិដើមដែលគេដាំដុះជាចម្បងសម្រាប់ធ្វើតែក្រុមប្រឹក្សាតែ Rooibos ដែលតំណាងឲ្យអាជីវកម្មតែ Rooibos បានបង់ប្រាក់ជាង$700,000អាមេរិកដល់ក៏សម្ព័ន្ធទាំងពីរដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកផលប្រយោជន៍អ្នកគាំទ្រនានាថាការបងប្រាក់សម្រាប់ចំណេះដឹងបែបបុរាណនេះគួរតែអនុវត្តនៅទូទាំងពិភពលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកុលសម្ព័ន្ធសាអ្នកស្រី Lena Snyder បាននិយាយថាការចរចាបានចំណាយពេលអស់9ឆ្នាំ ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកផលប្រយោជន៍ចំណេះដឹងបែបបុរាណនៃរុក្ខជាតិរយបូសនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីថាក៏សម្ព័ន្ធដើមនៅតែប្រើរុក្ខជាតិរយបូសនៅពេលសប្ដាហ៍នេះនៅពេលដែលទារកមានបញ្ហាធ្មេញគេក៏ប្រើរុក្ខជាតិនេះផងដែរសម្រាប់បញ្ហាស្បែកនានាដូចជាជំងឺតអកជាដើមនិងប្រើសម្រាប់ការកាត់បន្ថយបញ្ហាចុករមួលពោះនៅពេលដែលគេសួរអ្នកស្រី Snyder ថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នានេះគួរតែអនុវត្តដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែរឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកស្រីបានឆ្លើយថា
Definitely. If, for instance, I'm a company based on the people that lived in the area's knowledge, then I made a product or I used the plant.
ប៉ាត់ប្រកាសណាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះនោះខ្ញុំនឹងធ្វើផលិតផលឬក៏ប្រើរុក្ខជាតិនោះហើយបន្តមកលក់វាដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលដូច្នេះខ្ញុំពិតជាស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មនេះ
អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាគេត្រូវតែបង្រៀនជនជាតិដើមភាគតិចអំពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
You must stand up for your rights because in our case if we did not stand up 9 years ago going to the government and say that we want our traditional
អ្នកត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិរបស់អ្នកដោយសារតែសម្រាប់ករណីរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនក្រោកឈរកាលពី9ឆ្នាំមុនក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋសាមទេយើងនៅមិនអាចឈានមកដល់ថ្ងៃនេះបានទេយើងត្រូវតែទៅរករដ្ឋាភិបាលនិងប្រាប់ពួកគេថាយើងចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ចំណេះដឹងរបស់ពួកយើង
ការបង់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំដំបូងបង្អស់ចំនួនជាង$700,000នេះបានមកពីពន្ធចំនួន 1.5% ដែលដាក់លើការលក់រុក្ខជាតិរយបូសទាំងអស់ដែលគេបានកាត់និងសម្ងួតប្រាក់នេះត្រូវបានបង់ចូលគណនីដល់ទុកចិត្តចំនួន2សម្រាប់កសម្ព័ន្ធសាននិងកសម្ព័ន្ធខ្វាយលោក Davies de Villiers ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារុក្ខជាតិ Rooibos អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកពិតជាមិនអាចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីប្រាក់ចំណូលដែលឧស្សាហកម្មនេះអាចរកបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាផលិតផលដែលគ្មានជាតិ Caffeine នេះត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជាង50នៅលើពិភពលោកហើយចំនួននេះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក De Villiers ថ្លែងដូចនេះថា
studies that identified as being a good product to use in stress alleviation and
ជាការពិតមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ល្អមួយចំនួនផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលបានចាត់ទុករុក្ខជាតិ Rooibos ថាជាផលិតផលដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអារម្មណ៍តានតឹងក្នុងចិត្តហើយយើងឃើញគេប្រើរុក្ខជាតិនេះកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអនុវត្តផ្សេងផ្សេងគេមិនត្រឹមតែប្រើរុក្ខជាតិនេះធ្វើជាតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប្រើវានៅក្នុងរូបមន្តជីវជាតិបំពន់ផ្សេងទៀតផងដែរដូច្នេះវាពិតជាផលិតផលមួយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
មន្ត្រីនានាបានបញ្ជាក់ថានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលសាកល្បងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយការចរចាបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតគំរូចែករំលែកផលប្រយោជន៍មួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាលោកប្រធានាធិបតីរ៉ានីលវិក្រេមសិង្ហេបានសន្យាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមាជិកមកពីគ្រប់គណបកដែលមានសមត្ថភាពស្នើសុំប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកការតែងតាំងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានកំហឹងពីអ្នកតវ៉ាលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីកូឡំបូប្រទេសស្រីលង្កាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាអតិផរណាខ្ពស់ខ្លាំងបានធ្វើដំឡៃអង្គរកើនឡើងកង្វះប្រេងឥន្ធនៈធ្ងន់ធ្ងរបានធ្វើឲ្យមនុស្សតម្រង់ជួរជាង3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីចាក់សាំងដោយពួកគេមួយចំនួនត្រូវដេករងចាំក្នុងស្ថានភាពលំបាកអររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាកង្វះប្រេងឥន្ធនៈមានន័យថាទំនិញចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាអង្គរនិងថ្នាំពេទ្យជាដើមមិនអាចដឹកជញ្ជូនទៅដល់តំបន់ជនបទបានលោកស៊ូឡៃម៉ានសែមដែលទើបតែត្រឡប់មកពីការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសបេឡារុសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាអ្នកដែលធ្លាប់ជិះរថយន្តទំនើបឥឡូវនេះបែរជាមកជិះម៉ូតូកង់3ទៅវិញហើយអ្នកដែលធ្លាប់ជិះម៉ូតូកង់3 ឥឡូវនេះត្រូវបង្ខំចិត្តដើរដោយថ្មើរជើងទៅវិញលោកសែមថ្លែងដូចនេះថា
The government has been messing around too much. They've been playing around with our money. They've been taking people's money.
រដ្ឋាភិបាលខ្ជិលខ្ជៀននិងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាខ្លាំងពេកពួកគេកំពុងលេងសើចជាមួយនឹងប្រាក់របស់យើងពួកគេកំពុងយកប្រាក់របស់ពលរដ្ឋនិយាយទៅពួកគេកំពុងលួចប្រាក់របស់ពលរដ្ឋ
ប្រទេសស្រីលង្កាមានបំណុលសរុបចំនួន 51,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយប្រទេសនេះត្រូវការថវិកាចំនួន 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយកាតព្វកិច្ចបំណុលរបស់ខ្លួននិងដើម្បីអាចបន្តប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបានប៉ុន្តែប្រាក់បំរុងទុកបរទេសរបស់ខ្លួនសរុបមានចំនួនតែ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាថាក្នុងចំណោមប្រាក់បំរុងទុកបរទេសទាំងអស់នោះមានប្រាក់ចំនួនតែ25លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើប្រាស់បាននេះគឺជាបញ្ហាផ្ទុះឡើងលាយឡំគ្នាដែលបង្កឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ហ៊ុំពាត់តវ៉ានៅបរិវេណវិមានប្រធានាធិបតីដោយបង្ខំឲ្យលោកគូតាបាយារាជាបសាដែលជាប្រធានាធិបតីស្រីលង្កានៅពេលនោះរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសនិងលាលែងពីតំណែងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកតវ៉ាក៏មានកំហឹងផងដែរដោយសារចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងមកប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាលោក Ranil Wickremesinghe បានតែងតាំងលោក Dinesh Gunawardena ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងលោករាជាបសាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយលោកបានបញ្ជាឲ្យយោធារុះរើជំរំរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅបរិវេណវិមានប្រធានាធិបតីលោក Ganeshan Vignajara សមាជិកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាជំរឿតែមួយគត់សម្រាប់ប្រទេសស្រីលង្កាគឺត្រូវស្នើសុំប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះពីអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF លោក Vignajara និយាយថា
The Sri Lankan economy is at risk of crashing after it defaulted on its debt.Growth is at -4 to -6%.
សេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការដួលរលំបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានសងបំណុលរបស់ខ្លួនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតពី4ទៅ6%ក្រោមសូន្យនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយអតិផរណាស្ថិតក្នុងចន្លោះពី50ទៅ70%នៅឆ្នាំនេះវិបត្តិនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រហែល 750,000 នាក់ធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រដូច្នេះវាជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា
អ្នកសើមកេតបាននិយាយថាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានមនុស្សរបស់លោករាជាបាសាផ្ទេរចេញទៅគណនីធនាគារនៅក្រៅប្រទេសករណីនេះនាំឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យបើកការសើមកេតឯករាជ្យមួយលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោករាជាបាសានិងឲ្យមានកម្មវិធីស្ដារទ្រព្យសម្បត្តិឡើងវិញបើទោះបីជាការធ្វើបែបនេះត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោករាជាបាសាបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
អឡូណែនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡូណែនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពេជ្ររតនាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃក្រុមហ៊ុន500 Global ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យធម៌ពលកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.